Nech nás požehná trojediný Boh a nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vítajte na našich novomesačných bohoslužbách, v ktorých v strede bude stolovanie okolo Pánovho stolu Eucharistie. A zároveň na začiatku budeme krstiť Ondrejka, takže to bude dvojnásobne slávnosť na slávnosť. A tak vás pozývam k spoločnej bohoslúžbe. Spievajme spolu pieseň číslo 12. Vzdajte poctu Bohu. Pieseň číslo 12.
Dobré ráno, ja vás chcem privítať na slavnostných novomesačných bohoslužbách, na ktorých nám bude slúžiť brat kazateľ Daniel Pastýrčák. A ako sme počuli, manželia Uhlíkovci doniesli svojho tretieho syna Ondreja, aby bol pokrstený. Dnes sú ešte dvoje bohoslužieb, o 17. hodine podvečerné, pozor na zmenenom mieste, nie tu, ale v priestoroch L-Dance na Miletičovej 17. A potom o 18. hodine sú integrované bohoslužby v Senci. Srdečne vás pozývame. Budúci útorok, teda tento útorok, o 18. hodine je biblická hodina pre ženy, venovaná listu Filipenom, a potom v stredu, v bežnom obvyklom čase 18.45 pokračuje výklad knihy Kohelet. Budúcu nedeľu, ako sme už oznamovali, bude trochu taká netradičná, viacerými aktivitami. Jednak sú slávnostné letničné bohoslužby, ale po nich vás všetkých pozývame na spoločný obed, ktorý nebude varený tak centrálne, ale je to experiment o našej pohostinnosti a preto vás vyzývame, aby si každý doniesol so sebou to, čo chce zjesť, plus maličko navyše, aby sme sa vedeli podeliť aj s ostatnými, ktorí tak možno neurobia, alebo zjedia viacej. A po tomto stretnutí, alebo po tomto spoločnom obede, bude ešte stretnutie členov a priateľov nášho zboru, ktorú sa chcú viacej dozvedieť a diskutovať o príchode nového kazateľa do nášho spoločenstva. Tak ste pozvaní na také spoločné stretnutie. Ostatné bohoslužby sú v budúcu nedeľu v obvyklom čase o 9. modlitebná a z 18. podvečerné bohoslužby. Predpokladám, že na tomto mieste. Áno, tu. Pre rodičov oznamujeme, že od tej budúcej nedele, teda nie by to prvá nedela novomesačná, ale tia druhá, tretia, štvrtá sú aj stretnutie, nedelná besiedka pre deti na prvom, druhom poschodí. Ďalšie stretnutia a aktivity, ktoré sú budúci týždeň, v pondelok 18.45 v obvyklom čase vás pozývame na spoločnému spievaniu duchovných piesní. Potom špeciálne stretnutie je vo štvrtok 9. júna o 18. hodine tu v grécko-katolíckom kostole na ulici 29. augusta na tému Kríza rodiny a Boží zámer s rodinou. Do témy nás uvedie sestra Terézia Lencová a Albin Škoviera. V budúcu sobotu vás pozývame v mene Sašky Hajkovej a Jozefa Bána na spoločné svadobné zhromaždenie, kde uzatvoria sobáš. A posledný oznam. Staršovstvo zboru vyhlasuje mimoriadnu zbierku na opravu niektorých zariadení v tejto budove, hlavne opravy parkiet a výmeny okien na druhom poschodí. Proste technický stav si to už vyžaduje. Okná sú v takom dezolátnom stave, že im hrozí, že môžu vypadnúť. Tak vás prosíme o spoluúčasť. Táto mimoriadna zbierka sa bude konať v nedeľu 19. júna. Môžete tak urobiť aj svojim príspevkom na účet zboru.
Takže
vlastne nepotrebujem mikrofón, potrebujem? Už? Ma to berie? Dobre. Takže ako som slúbil, začíname slávnosťou krstu a poprosil by som rodičov, aj krstných rodičov, keby prišli dopredu. Môžete si zatiaľ sadnúť. Takže prečítam Ondrejkovi taký krátky text z listu Efežanom. Je to časť Pavlovej modlitby, ktorá troška osvetľuje to, čo ideme urobiť. Preto sa na kolenách skláňam pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi. Aby vám svojim duchom dal mocne zosilniť na vnútornom človeku podľa bohatstva svojej slávy. Aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach. Aby ste tak zakorenení a upevnení v láske. Mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka. A poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie. A tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Pavel sa modlí a vidí to tak, že každá ľudská bytosť má meno od Boha, má meno svojho pozemského zrodenia aj svojho nebeského zrodenia. Teraz neviem, že to meno Ondrej, či to je nebeské zrodenie alebo pozemské. Ale naznačuje to, že my sme na tomto svete prítomní dvojakým spôsobom. Sme tu biologicky ako tela, Ondrejko je tu, ale vo vnútri toho tela sa rodí duchovná bytosť a osobnosť a Boh dáva svoje meno jednému aj druhému. Meno je vlastne tajomstvo osobnosti. Odpoveď na otázku, prečo sa vlastne tento človečik narodil na svet. A krstom vlastne dávame najavo, že toto vieme a že si to uvedomujeme. Ako rodičia ste prišli poďakovať Bohu krstom a povedať, z tvojich rúk prichádza, ty si, Bože, vložil do ňoho svoje pozemské meno, ale zároveň je to aj prosba o to, aby Boh stvoril v ňom toho vnútorného človeka a dal mu meno, ktoré dá zmysel jeho životu. Tak ako keď sa Šimón, syn Jánov, prvýkrát stretol s Kristom, tak Kristus mu povedal, že ty si Šimón, syn Jánov, alebo ty si Ondrej, syn uhlíkov. Ale sa budeš volať Peter. To druhé vnútorné meno pozná iba Boh. A krstom odovzdávame Ondreja tomu jeho menu. Tomu menu, ktoré raz bude on musieť nájsť sám a povedať k tomu krstu svoje áno. Takže poprosil by som krstných rodičov aj rodičov, aby sa postavili. A najprv krstní rodičia, nech povedia svoj sľub, a potom aj rodičia. Tak sa patrí. Vážení krstní rodičia Sikorovci, prijímate pred Bohom úlohu pomáhať tomu, aby Ondrejkov život dosiahol cieľ, pre ktorý bol krstom určený. Zavezujete sa, že budete svojimi darmi prispievať k Ondrejkovmu duchovnému i ľudskému rastu. Budete mu oporou v časoch zápasov a núdze. Sľubujete, že jeho životnú cestu budete predkladať Bohu vo svojich modlitbách. Budete oporou pre Ondrejkových rodičov, budete im nablízku, aby ste ich povzbudzovali k láske a ku konaniu dobra. Ak ste rozhodnutí potvrdiť tento záväzok, s dôverou v Božiu pomoc, odpovedzte, áno, s Božou pomocou sľubujem. Drahí rodičia Uhlíkovci, prinášate svojho syna Ondreja k Bohu, aby mu bola udelená sviatosť krstu. Tým aktom Bohu vravíte. Ďakujeme ti, Bože, za nesmierne vzácny dar života nášho dieťaťa. Bohu tak vraciate to, čo vám dal s prosbou. Nech sa z tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane tvojim dieťaťom. Zavezujete sa, že budete verne v modlitbách bdieť nad jeho životom. Zavezujete sa, že s pomocou Božej milosti pre Ondrejka vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť poznávať Boha. Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody. Zavezujete sa, že medzi Ondreja a Božiu vôľu s jeho životom nikdy nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ho uväznila v nezrelej láske. Ak je toto vaše vyznanie, odpovedzte, áno, s Božou pomocou sľubujeme. Drahý Ondrej, krstím ťa v meno Otca, Syna i Ducha Svätého. Nech ťa požehná Boh, ktorý ťa myslel skôr, ako si sa narodil, ten, ktorý pozná tvoje pozemské i nebeské meno. Nech naplní zmysel tvojho života v tebe a dá ti odvahu k pokore, poslušnosti, oddanosti, pravde a láske, aby si mohol naplniť zmysel, pre ktorý si sa narodil. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Tu máme darček. Ondrejko určite už nedočkavo čaká na niečo, čo by si mohol prečítať, niečo inteligentné. Tak máme tu pre teba, Ondrejko, knižku Slnko svieti pre všetkých. A zároveň, aby si nezabudol, čo sa dnes stalo, tak tu je aj taká pamätná listina. Spievajme teraz spoločne pieseň pre Ondrejka, pieseň číslo 499.
Evanjelium svätého Matúša, 25. kapitola, od 31. verša si budeme čítať. O poslednom súde. Keď príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón slávy. Zhromaždia sa pred neho všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od kozlov. Ovce si postaví napravo a capov naľavo. Vtedy kráľ povie tým po pravici: poďte požehnaní môjho otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste za mnou. Vtedy mu povedia tí spravodliví: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa? A kedy sme ťa videli smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa? Alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou? A kráľ im odpovie: Amen, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým po ľavici: odíďte odo mňa zlorečený do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť. Bol som smedný a nedali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a neprichýlili ste ma. Bol som nahý a nepriodeli ste ma. Bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni odpovedia: Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smedného, alebo ako cudzinca, alebo nahého, chorého, alebo vo väzení? Tu im odpovie: Amen, hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenším, ani mne ste neurobili. A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Kde si, Pane? Kde si, Kriste? Kde si ty, ktorý jediný môžeš naplniť naše márne životy? Naše márne chvíle s myslom, ktorý nás naplní a ponesie? Kde ťa máme hľadať? Toľkokrát hľadáme vo svojej náboženskej predstavivosti. Vyhliadáme ťa kdesi na horizonte ako postavu, ktorá prichádza v slnku. A ty pritom prichádzaš nepretržite. Prichádzaš a máš toľko rôznych tvári. Prichádzaš, Kriste, a máš toľko rôznych osudov. Prichádzaš a máš toľko rôznych srdc. Prichádzaš a jedinou tvojou výzvou, jediným hlasom, ktorým prehováraš k nám, je výzva k milovaniu. A tak ťa prosíme, Kriste, aby si aj teraz prichádzal, aby sme ťa videli v postavách a tvárach tých, ktorí sú okolo nás. Otvor naše srdce, aby bolo pripravené na tvoj príchod, Kriste, aj v tejto chvíli, v tvojom mene. Amen. Takže ja sa pripojím k téme, ktorá tu už dlhodobo je nastolená na tejto kazateľni, pohostinnosť. Hovoríme a dívame sa na rôzne duchovné aspekty a rozmery pohostinnosti. A pohostinnosť vlastne znamená niekoho pohostiť a uhostiť. A myslím, že keď hovoríme o pohostinnosti, jedna z dôležitých vecí je, aby sme videli. Pretože na to, aby sme niekoho mohli pohostiť, najprv ho musíme vidieť. Musíme vidieť, že je tu, musíme vidieť, že je to človek, ktorý je nejakým spôsobom v nejakom nešťastí alebo v nejakej núdzi, ktorú je treba zaplniť. Čiže pohostinnosť začína tým, že na toho hostia čakáme. Pohostinnosť je v prvom momente, v prvom rade o našej pozornosti. Kam zameriavam svoju pozornosť? Súčasťou kresťanskej viery je aj viera v advent. Viera v Kristove prichádzanie. Kristov druhý príchod. A tak súčasťou kresťanskej teológie je aj premýšľanie nad tým, čo to vlastne pre nás ten druhý príchod znamená. Ako na ňo máme čakať? Asi ste zachytili v novinách, že znova teda sa ozvala predpoveď, nejaký 85-ročný kalifornský pastor Harold Camping predpovedal s Bibliou v ruke koniec sveta celkom presne na 21. mája 18. hodinu východoamerického času. Nič. Zaradil sa do toho obrovského zástupu tisícov, ktorí predpovedali a nič. Vždy, keď niečo také čítam a keď sa o tom dozviem, tak si vravím, možno upierame pozornosť zlým smerom. Možno v tom premyšľaní nad adventom hľadíme smerom, ktorým netreba hľadieť. Čakáme tak, že počítame, skúmame znamenia, hráme akúsi podivnú hru s našou náboženskou predstavivosťou, ktorá naopak, miesto toho, aby nám pomáhala vidieť skutočnosť, tak nás od tej skutočnosti izoluje. V podstate, v istom zmysle, každé čakanie na Krista je čakaním na zmysel nášho života a na otázku, ktorá k nám prichádza s našou vlastnou smrťou. Každý z nás vlastne chtiac, nechtiac smerujeme k tomu poslednému stretnutiu s Kristom. Ale podľa toho, čo sme čítali vlastne v tom podobenstve, nemusíme čakať na niečo, čo príde zajtra, pozajtra alebo 40 rokov, ako tajomstvo smrti, tajomstvo konca. Kristus, ktorý prichádza na konci v tom podobenstve, prekvapí všetkých tých tie ovce a tých kozlov, teda tých ľudí, tým, že on prichádzal nepretržite. On im vlastne na konci hovorí o tom, že o svojom nepretržitom prichádzaní, ktoré nejakým spôsobom jedni premeškali a druhí prijali. Dalo by sa povedať, že také čakanie na koniec sveta, ako nám predstavuje človek, ako je ten Harold Camping, v istom zmysle je čakaním, ktoré Ježiš od nás nechce. Hráme sa na nejakú svoju virtuálnu hru, virtuálnu realitu, kde si vymýšľame nejaké predstavy, systémy, výpočty, ktoré miesto toho, aby nás otvárali v každodennej realite, v ktorej Kristus prichádza a klope na naše dvere, tak nás uzatvárajú. Môžeme si tam dať obrázok. Môžeme to prirovnať ľuďom s troskotancom na ostrove, ktorí boli natoľko zaujatí hrou, že premeškali tú najpodstatnejšiu návštevu. Tesne vedľa ostrovu prechádza loď, ktorá pre nich je význačnou návštevou, lebo by ich mohla zachrániť z toho ich ostrova. Ale oni žijú v inej realite. Majú rozohratú partiu. Jedná sa tam o veľmi dôležitý boj. Kto vyhrá, kto prehrá. Loďka pomaličky, teda lodisko, prechádza okolo nich. Jeden z nich kričí, víťazím, vyhral som, ale nám sa zdá, že nikto nezvíťazil a že obaja prehrali. Kristus neprichádza iba na konci príbehu. Prichádza počas celého príbehu života. A keď my hráme takéto virtuálne hry, zaujatí svojimi nezmyselnými, smiešnými zápasmi o svoje názory, otázky, miesto toho, aby sme boli otvorení skutočnosti, v ktorej prichádza Kristus v mnohých osobách, s mnohými tvárami a s mnohými príbehmi, môže sa veľmi ľahko stať, že tú dôležitú návštevu premeškáme a premeškáme možnosť byť naozaj pohostinní. Čiže v tomto podobenstve, ktoré Kristus rozpráva, rozpráva o svojom príchode, o nepretržitom prichádzaní, ale prichádza inkognito. Neprichádza tak, že by sa nám predstavil. Dobrý večer, som Pán Ježiš Kristus, prijmete ma do svojho domu? Prichádza pod inými menami. Prichádza v podobách, ktoré nevieme rozoznať, pretože nám nepripadajú dostatočne sveto. No, keď ste si všimli to podobenstvo, tak je tam niekoľko veľkých prekvapení. Prvé prekvapenie pre mňa, vždy keď čítam ten príbeh, je, že Ježiš tu predkladá obraz konca, rozdelenia ľudí na tých, ktorí vstupujú do kráľovstva a tí, ktorí nevstupujú. A to rozlíšenie sa nedeje tak, ako by som predpokladal. Ja ako dobre vzdelaný protestantský teológ by som predpokladal, že prvé kritérium, ktoré uplatní pastier na ovce a kozly, bude, že sa ich spýta na ich vieru. Aké je vaše vyznanie viery? Tých, ktorí veria, pošle na jednu stranu, tých, ktorí neveria, na druhú stranu. To podobenstvo nás prekvapuje, že kráľ toto kritérium v tomto podobenstve nejakým spôsobom neuplatňuje. Rozdeľuje ľudí podľa toho, čo bytostne žili. Nepýta sa ich, čo ste vyznávali. Pýta sa ich, kým ste boli v tom, ako ste konali. Je to zarážajúce, ale myslím si, že nie až tak. Pretože viera podľa Jakuba je skutočnou vierou, iba keď je živá. A živá je iba vtedy, keď sa prejavuje skutkami. Viera, ak je skutočná, môže byť silou k milovaniu. No iba ak viera dozreje v milovaní, sme naozaj zachránení. Pretože to, čo nás zachráňuje z márnosti a prázdnoty života, je vstupovanie do milosti. Prijímanie Božieho milovania a dávanie tej lásky ďalej. Večnosť bez lásky je peklo. A večnosť v láske je nebo. Druhé prekvapenie sa odohráva vo vnútri príbehu. Prekvapenie jedných aj druhých. Na jednej strane oviec, na druhej strane kozlov. Keď Ježiš hovorí k tým, ktorí sú pripodobnení k ovciam, a hovorím, tak tam ste ma stretli, toto ste mi urobili, oni sa dívajú a na nič si nepamätajú. Vôbec o tom nevedia. Kedy sme ťa nakrmili? Vo väzení? Ty si bol vo väzení a sme ťa stretli? O ničom z toho nevedia. Ani by im to nenapadlo. Čo vlastne robili? No je zrejme, že keď nasytili hladných, ujali sa biedných, prijímali cudzincov, prijímali odsudených a vinných, nerobili to z náboženských dôvodov. Nerobili to kvôli Kristovi. Tak si to ani nezapamätali. Ani im to nezišlo na úm. Robili to z lásky kvôli tým ľuďom. Pre nič iné. Tak, ako by to robil aj Kristus. Milovali a odovzdávali sa láske. Hoci ani presne možno nepoznali meno svojho pána. Vôbec nie je jasné z toho, či oni o Kristovi títo ľudia vôbec vedeli. Oproti ním stojí v písme iná skupina ľudí, tiež v Matúšovom evanjeliu Ježišovi hovorí. A tam nás upozorňuje na zvláštny paradox. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vôjde do nebeského kráľovstva. Ale iba ten, čo plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň, pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Či sme v tvojom mene nevyháňali démonov? No ja im poviem, nikdy som vás nepoznal. Takže Kristus k nám prichádza denne. A jeho prichádzanie je vždycky výzvou k láske. A výzva k láske je vždycky výzvou k otvorenosti pohostinnosti. Všimnite si, že Kristus podľa podobenstva prichádza v ľuďoch, ktorí sú vždy nejakým spôsobom za hranicami nášho sveta. Problém ako cirkev máme často v tom, že naše spoločenstvo je viac charakteristické úsilím o uzatváranie ako o otváranie. Často sme skôr baštou alebo ohradeným mestom, múrmi, cez ktoré sa veľmi ťažko dostať dnu. Môžeme si dať obrázok. Ak chceme čakať Krista v pohostinnosti, musíme sa učiť otvárať oči a potom otvárať srdce a potom otvárať múry. Prijímať tých, čo prichádzajú a výjsť im v ústrety. To je bytostné pohostinstvo. Musíme vychádzať von za hradby nášho bezpečného sveta. Ježiš hovorí v podstate, keď si to pozriete, to podobenstvo, o štyroch odlišných skupinách ľudí, o štyroch neviditeľných múrov, ktoré nás oddeľujú od istých typov problémov alebo nešťastia. Môžeme tam dať ďalší obrázok. Tá prvá skupina sú ľudia, ktorí sú hladní a smední. Mohli by sme ich nazvať jednoducho chudobní. Svet stále skúša nové a nové podoby spoločenského usporiadania. Tu sa to vylepší, tu sa to vyhorší. V zásade možno máme pocit, že sa to vylepšuje. ale svet je vždycky svetom chudobných a bohatých. Toto rozdelenie na chudobu a bohatstvo sa deje aj priamo v našej spoločnosti. Deje sa globálne, deje sa rôznym spôsobom. A tak v živote sa nevyhneme tomu, že čas od času vlastne riešime otázku tohto napätia a tohto konfliktu. Ako hovorí príslovie, sýty hladnému neverí. Človek, ktorý žije v dostatku, si ani nevie celkom uvedomiť, čo to znamená mať nedostatok, nemať. Keď som bol pred nejakým časom v Guatemale, tak tam bola zaujímavá situácia. Guatemala City je obrovské mesto, ale z veľkej časti sú to slamy. A v tom meste je striktne oddelená časť bohatých a chudobných. A tam, kde jedno mesto, jedna časť mesta začína a druhá končí, je múr. Tí ľudia, ktorí žijú v bohatej časti mesta, nevychádzajú do tých slámov a do toho ostatného zvyšku mesta. A aj nás vlastne varovali, že aby sme tam nešli, lebo je to životu nebezpečné, pretože tí všetci chudobní sa na tých bohatých hnevajú a môže sa vám niečo zle stať, keď tam pôjdete. Ten múr medzi chudobou a bohatstvom môže byť strašne silný, ale môže byť neviditeľný. Môže sa stať, že prehliadame chudobných a hladných, napriek tomu, že sú tu. A ten dôvod môže byť jednoducho v tom, že ich hlad, chudoba alebo nedostatok zotázňuje naše vlastné zabezpečenie a bohatstvo. A vytvára istú výzvu. Zrazu máme neistotu vo svojom vlastnom svedomí. Či máme právo žiť iba sami pre seba. A nemyslieť na túto nerovnováhu. Lenže myslím si, že okrem toho nejasného pocitu vo svedomí, ktoré má človek zabezpečený vždy, keď sa stretá s nedostatkom, je tu ešte jeden aspekt. V istom zmysle nešťastie, ktoré stihne človeka, ho vysúva ako keby na okraj ľudskej spoločnosti a robí z neho vec. A väčšina ľudí v srdci pocíti nepriznané pohrdanie, keď sa stretá s tým, ktorý je naozaj v nešťastí. Vyjadrila to pekne Simona Weilová, ktorá o tom napísala množstvo veľmi múdrych pozorovaní. Ona tvrdí, že s výnimkou tých, ktorých duša patrí bezvýhradne Kristovi, všetci väčšmi alebo menej pohrdajú nešťastnými, hoci takmer nikto si to neuvedomuje. Predstav si teda chudobného, hladného, alebo nejakým spôsobom núdzneho človeka, ktorého poznáš, ktorý možno žije vo vedľajšej ulici, alebo v tomto meste. Ježišové podobenstvo hovorí, že toto je on. To je Kristus, ktorý k tebe práve prichádza. A tvoj dostatok ti bol darovaný ako dvere, ktoré môžeš otvoriť a pustiť chudobného Krista dnu. Tá druhá skupina, o ktorej Ježiš hovorí o svojom podobenstve, sú zdraví, teda nie zdraví, ale sú chorí. Chorí, ktorých sme navštívili alebo nenavštívili. Takisto ako medzi chudobným a bohatým, aj medzi chorým a zdravým existuje určitý múr. Zdraví sú oddelení od chorých svojim zdravím. Zdraví nechcú vidieť chorých. Choroba chorého zotázňuje naše zdravie. Všimnite si, že na obálkach časopisov, vo väčšine tlačovín, je človek predstavovaný ako úspešný, zdravý, mladý. To je kult šťastia, materiálneho, fyzického života. To, koľko biedy, osamotenosti, utrpenia sa skrýva za každým oknom našich domov, pretože všetci prechádzame utrpením, pretože všetci nakoniec prechádzajú nejakou nemocou. To všetko skrývame, aby nebola naša spoločenská pohoda narušená. V histórii ľudstva existovali vždy choroby, ktoré by mohli byť symbolom toho odsudzenia, ktoré vzniká medzi zdravým a chorým človekom. Mor, cholera, malomocenstvo napríklad. Keď som čítal knihu o Pátrovi Damianovi, tak som sa tam dočítal neuveriteľné veci. Na Molokaj, kam vyvážali malomocných, viedla len jednosmerná doprava. To znamená, že predstavte si, že ste boli normálne, že uznávaný, spoločenský, činný človek. Teraz vám zistili znaky malomocenstva bez akýchkoľvek otázok. Vás zaistili, nalodili na loď a odviedli jedným smerom. Tam vás vyhodili na Molokaj, kde sa už nikto o tých ľudí nestaral. Žili v strašných podmienkach. Absolutná izolácia zdravých od chorých. Niekedy čím tajomnejšia choroba, čím menej vyriešená, tým viac sa snažíme my zdraví izolovať od chorých. Lenže Ježiš nám hovorí, že práve spoza hraníc toho nášho strachu. Človek, ktorý je fyzicky, duševne alebo duchovne chorý v našom prostredí, je Kristus, ktorý k nám prichádza. Práve v týchto chorých, v týchto malomocných k nám prichádza Kristus. Tak ako on ich prijímal, tak my jeho prijímame v nich. V chorých, ktorých Boh dal do tvojho života, k tebe prichádza Kristus. Naše zdravie sú dvere, ktorými môžeme vpustiť do svojho života chorého Krista. Tá tretia skupina sú cudzinci. To, čo ľudí rozdeľuje najviditeľnejšie a najčastejšie, je kultúrna odlišnosť, inakosť. Vidíte človeka, počúvate ho a je vám po chvíli jasné, tento není odtiaľ. Tento nie je náš. Čudne vyzerá, čudne sa oblieka. Má čudnú farbu pleti, čudný prízvuk. Hovorí čudné veci, má čudné zvyky. Počúva čudnú hudbu, číta čudné knihy. Verí v čudné veci. Poznáme cudzinca. Viac alebo menej poznáme ľudí kultúrne vzdialené, odsudzené alebo cudzincov, ktorí prichádzajú z úplne inej kultúry. Oproti cudzincovi vždy stojí komunita. My. Tá komunita môže byť rôzne zadefinovaná, ale vždy je to my a oni. Cudzinec je ten, ktorý patrí do skupiny oni. My sme in, on je out. My, naša kultúrna spoločenská vzájomnosť. Alebo my ako naše cirkevné spoločenstvo, ktoré môže byť hlboko prepojené rodinkárstvom a istým klanovým myslením. A môže byť vytvárať neviditeľný múr, ktorý nás oddeluje od toho, čo je my a od toho cudzinca, ktorý prichádza. Tak sa môže stať, že aj tu v tomto kostole môžu existovať neviditeľné múry, ktoré rozdeľujú domácich od tých cudzích. A ten múr samozrejme nie je nikde tu. Ten múr je tu, nás. A to je ten múr, pre ktorý znova sa môže stať, že Krista, ktorý sedí vedľa teba a čaká na to, aby si ho prijal do svojho domu, nevidíš a nerozpoznáš. Posledná skupina sú vinníci, odsúdení, hriešnici, väzni. Bol som vo väzení a navštívili ste ma. Svet sa samozrejme delí na súdiacich a odsúdených. Na vinných a nevinných. Možno neexistuje väčšia priepasť, ako je medzi tými, ktorí sú označení za nevinných alebo slušných, spravodlivých a za tých, ktorí sú označení za vinníkov, definitívne. Múr odsúdenia. A toto je najviac šokujúce. Ježiš hovorí, že k nám prichádza aj v tých väzňoch a odsudencoch, po vinníkoch nášho sveta. Byť pripravený k pohostinnosti, aby sme mohli uhostiť vo svojom živote Krista, znamená učiť sa žiť s otvoreným srdcom a v odpustení. Otvárať mreže a prijať Krista v tom odsudenom viníkovi. Na záver možno treba povedať toto, že keď hovoríme o tých múroch, môžeme tam ešte rád dať ten obrázok na začiatku. Nie ten k tomu podobenstvu. Tak ten. To, čo chcem v závere povedať, je toto, že ten múr existuje z jednej aj z druhej strany. Chudobný má tiež svoj múr voči tomu, ktorý je bohatý. Nielen bohatý je oddelený od chudobného bohatstvom, ale aj chudobný od bohatého je oddelovaný svojou chudobou, hrdosťou a závisťou, ktorá mu niekedy bráni dokonca prijať pomoc bez toho, aby sa necítil ponížený. Poznáme, ako ľahko môže vzniknúť hnev slabého voči silnému. Pretože ak ten, ktorý je v núdzi, nie je pripravený v pokore prijať svoju núdzu, tak ho akýkoľvek dar milosrdenstva bude ponižovať a môže v ňom vyvolávať hnev. Takže aj chudobný býva oddelený múrom voči bohatému. Takisto chorí, nie iba zdraví, sú svojim zdravím oddelení od chorých. Býva to aj naopak. Chorý pre svoju chorobu môže byť odsudzený. Môže v sebe nosiť tiež múr. Nevie svoju chorobu prijať. Možno ju skrýva pred ostatnými. Aby im nepriznal nešťastie. Lebo čo už je nešťastnejšie na tomto svete, ako priznať si nešťastie. Alebo svoju chorobu používa ako argument vydierania ostatných. Mne sa stala krivda, žijem ťažkým životom, mám právo vás všetkých tyranizovať. Všetci musíte okolo mňa behať. Takisto cudzinec môže byť oddelený od tých, ktorí sú doma, svojou odlišnosťou. Aj nielen tí, ktorí sú tu doma, môžu odmietať toho, ktorý prichádza. Ale aj cudzinec môže odmietnúť prijatie a projektuje si na ľudí svoje odmietnutie. A samozrejme, odsúdený viník tiež môže zo svojej strany mať v srdci múr. Nie iba naša povrchná spravodlivosť, postoj sudcu nás oddeľujú od viníka, aj vina môže vinníka oddeľovať od tých, ktorí sa neprevinili, ale prijímajú ho. Ak si vinník neprizná svoju vinu a nepríjme odpustenie, bude si na ostatných premietať odsúdenie. Bude čakať a predstavovať si, že ho všetci odsudzujú, hoci ho neodsudzuje nik. Vinný človek, ktorý si vinu nepriznal a neprijal Božie odpustenie, tak v srdci odsudzuje sám seba. A to odsúdenie predpokladá aj u iných. Myslím si, že v živote nikto z nás v týchto vzťahoch nevystupuje iba v jednej roli. Iba v jednom vzťahu. Raz som možno voči niekomu v roli toho bohatého a on je chudobný. No inokedy, možno zajtra. To bude naopak. Raz som možno ja v roli toho zdravého, ktorý prichádza k chorému, aby s ním bol v jeho osude. No zajtra to možno bude naopak. Raz som domáci, inokedy som cudzinec. Raz som vinný, inokedy som ten nevinný, ktorý prijíma vinného. Sme v živote väčšinou vždy v tom, ktorom období na tej alebo tej strane odsudzenia. Ale ak sa máme učiť tej pohostinnosti, v ktorej necháme dvere otvorené k tomu, aby Kristus prichádzal tu a teraz, v tomto živote k nám, Tak s Kristom sa stretávame nie iba vtedy, keď podávame ruku lásky hladnému, chorému, cudzincovi, odsúdenému. Ale stretávame sa s nimi vtedy, keď ako hladní, chorí, cudzinci, odsúdení tú ruku prijímame. Ako teda byť pohostinný? Ako ťa, Kriste, prijať do nášho každodenného života? No, toto podobenstvo nám hovorí, že je lepšie upriamiť svoju pozornosť k skutočnému životu, tak, ako sa denne deje, ako robiť nejaké fantasmagorické výpočty a predstavy o konci sveta. Koniec sveta je tu s nami nepretržite a prichádza s každým človekom, ktorý vstupuje do nášho života. Kde je Kristus? Kristus je tu stále prítomný v každom stretnutí lásky. Tam, kde sa otvorenosť slabého stretá s otvorenosťou silného, v pokore a prijatí. V tom zmysle, kde sú dvaja alebo traja, v Kristovom mene, tam je Kristus prítomný. Alebo ako to hovorí Ján, milovaní, milujte sa navzájom, lebo keď milujeme, Boh je v nás. Boh je láska a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. Na záver si môžeme to celé zhrnúť. Mám takú básničku od indického básnika Thakura, ktorý inými slovami hovorí o veľmi podobnom dôraze. Hovorí o človeku, ktorý sa rozhodol hľadať Boha. A tak opúšťa všetkých ľudí. O polnoci človek, čo chcel byť asketom, vyhlásil. Je čas, aby som opustil svoj dom a išiel hľadať Boha. Ach, kto ma to tak dlho držal v klame? Boh zašepkal. Ja. Ale človek mal uši zapchaté. Jeho žena ležala so spiacim dieťaťom pri prsiach a pokojne driemala na okraji postele. Muž sa spýtal. Akí ľudia ma to tak dlho balamutili? Hlas opäť riekol. Aj oni sú Boh. Ale muž nepočul. Dieťa zaplakalo zo sna, túliac sa k matke. Boh rozkázal. Stoj, blázon, neopúšťaj svoj dom. Ale on stále nepočul. Boh si vzdychol a ťažkal si. Prečo sa služobník môj vydáva hľadať ma a pritom ma opúšťa? Spievajme teraz spoločne pieseň číslo 313. Pieseň číslo 313.
Za chvíľu budete pozvaní k tomu, aby sme sa stretli pri Kristovom stole, pri víne a chlebe, na ktorých nám Ježiš odovzdal znak tej lásky, o ktorej sme rozprávali. Tej lásky, ktorou on k nám prichádza a v ktorej sa my jemu dávame. Tej lásky, ktorú manifestoval na kríži a v kalichu vína, ktoré reprezentuje jeho obetovanú krv. A v chlebe, ktorý reprezentuje jeho obetované telo, nám podáva účasť na tejto láske. A tak skôr, kým vás pozujem, aby ste pristúpili, stížme sa o svojom srdci v modlitbe. Môžeme myslieť na všetkých tých ľudí a tie tváre, ktoré sa nám vynorili, keď sme počúvali Ježišove podobenstvo, ako na prichádzajúceho Krista. A môžeme otvoriť svoje srdce Kristovi, ktorý je tu. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom. Moje srdce si nevie samo uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín, ochraň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred Tebou, Bože, moja skala a moja záchrana. Povstaňme a budeme sa spolu modliť modlitbu Pánovu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova, a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Samých seba skúmajte, či ste vo viere, a či je Kristov život prítomný vo vás. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie, až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám teda, čo som i sám prijal. Náš Pán Ježiš Kristus tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, lámal a povedal: toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To činte na moju pamiatku. Keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: Píte z neho všetci, toto je moja krv. Krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Budeme spievať teraz pieseň, ktorá sa zjaví tu na stene z fólie, pieseň ďakovania. Po prijatí požehnania budeme spievať záverečnú pieseň 596. Pieseň číslo 596. Povstaňme k spoločnej modlitbe.
Drahý Oče, i Synu, i Duchu Svätý, chcem Ti poďakovať za túto tému, ktorú sme dnes mohli, o ktorej sme mohli premýšľať, o téme spravodlivosti, a Ty nás učíš v tomto podobenstve, že to je kľúčová téma v našom živote a od toho závisí náš večný život. A my sme citliví na nespravodlivosť, keď vidíme, že niekto má viacej, ako máme my, ale sme menej citliví na nespravodlivosť, keď máme my viacej, ako majú druhí. A tak ťa prosím o to, aby sme mohli byť spravodliví v našich životoch, voči našim partnerom, našim rodičom, blízkym, ale aj tým, ktorí žijú mimo našej rodiny, a hlavne voči tým, ktorých môžeme my obdariť niečím a ktorým chýba to, čo máme my. Amen.
Nech nás Boh, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je s nami po všetky dni, až do skonania sveta, nech nám udelí svoje požehnanie. Nech nám dá otvorené oči, aby sme videli, otvorené uši, aby sme počuli, otvorené srdce, aby sme prijali Teba, Kriste, tak ako k nám prichádzaš v ľuďoch, tvárach a príbehoch, ktoré sa dejú okolo nás. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.